Halo, selamat datang di Ups, Opini Podcast episode ke-7. Halo, selamat pagi, slash siang, slash sore, slash malam, sesuai dengan waktu teman-teman menikmati podcast ini. Kembali lagi di Opini Podcast bersama saya Rama Kurniasari dari Ilmu Komunikasi 2019 Undip yang ditemani oleh rekan saya.
Perkenalkan, nama aku Alivia, aku dari Ilmu Komunikasi Undip Angkatan 2021.
Oke, hari ini kita akan bahas tentang street feeding bersama Undip Stray Cat Care atau USCC. Nah, sebelum kita masuk nih ke inti pembahasan, kita sneak peek dulu kali ya mengenai apa sih kegiatan street feeding itu. Jadi, street feeding adalah kegiatan memberikan makanan kepada hewan liar atau hewan jalanan yang tidak memiliki pemilik. Di mana kalau di Indonesia itu mayoritas kan hewannya kucing ya untuk street feeding itu sendiri. Selanjutnya, dengan tema street feeding itu, ternyata ada syaratnya nih mengenai seluk-beluk kegiatan street feeding yang ditunjuk ini. Kebetulan juga salah satu podcaster kita ada yang takut kucing. Jadi bahasan kita sendiri bakal lebih luas soal dunia perkucingan ini. Nah, kalau menurut Via sendiri nih, sebagai orang yang takut kucing, street feeding itu gimana sih menurut Via?
Oke, Kak. Ini kan jadi aku tuh takut kucing ya. Jadi kalau menurut aku sebenarnya street feeding itu pasti niatnya baik kan. Tapi kalau menurut aku sendiri sih ya dari sudut pandang orang yang takut kucing, aku tuh mikir kayak street feeding ini bakal bikin banyak kucing berkeliaran di area yang udah biasa diadain street feeding. Dan menurut aku ini tuh bakal bikin orang-orang yang takut kucing tuh bakal nggak nyaman kalau lewat area tersebut. Apalagi kalau areanya area kampus gitu kan, Kak. Jadinya pasti bakal banyak dilalui oleh banyak orang. Nah, tapi kan ini sebatas pendapatku kan, pasti masih banyak pendapat lain yang lebih baik dan lebih bijaksana dalam memandang arti dan dampak dari street feeding itu sendiri. Nah, apalagi kali ini kita udah kedatangan kakak-kakak dari Undip Stray Cat Care nih. Ada Kak Mu, ada Kak Dimas, ada Kak Ben, dan Kak Aji.
Oke, halo Kak Ben, Kak Mu, dan juga Kak Dimas.
Halo.
Halo, halo.
Halo, halo Kak, salam kenal ya Kak.
Halo,
ya,
ya sama-sama, salam kenal.
Sebelum kita masukin di podcast nih Kak, kita juga perlu dong kenalan sama Undip Stray Cat Care gitu. Jadi, mungkin dari kakak-kakak ada yang mau volunteer nih untuk memperkenalkan dan juga membranding Undip Stray Cat Care. Oh iya, ada Kak Aji juga. Halo Kak Aji.
Oke, ini mau aku atau Mas Ben aja nih yang jelasin sebagai foundernya kita?
Ya bareng aja, nggak apa.
Oke, oke. Jadi kamu aku mungkin kasih intronya aja kali ya.
Oke, siap.
Oke, mungkin untuk kenapa bisa dibentuknya, bisa tanya lagi ke Mas Ben lebih lanjut. Nah, untuk sekedar informasi aja, Undip Stray Cat Care ini itu sebuah komunitas yang ada di Undip, berlokasi di Undip, tapi belum terdaftar pada Undip yang bergerak pada apa namanya kayak memberi kegiatan sosial kepada kucing yang ada di Undip. Dan kebetulan kita baru berjalan kurang lebih mungkin 1 tahunan, dan untuk kegiatan street feeding sendiri itu rutin kita lakukan di setiap minggunya kayak gitu. Mungkin untuk kenapa bisa dibentuk bisa tanya Mas Pin.
Oke, saya masuk ya. Jadi, kenapa Undip Stray Cat Care ini kemudian kita dirikan atau kita bentuk? Itu awalnya emang dari inisiatif individu ya. Jadi, saya kan setelah lulus dari Undip masih mengajar UKM Mainpo Cikalong, jadi silat tradisional itu. Nah, selama kita latihan itu, mesti ketemu kucing-kucing yang ada di sekitar SC. Nah, mereka itu, ya kok, apa ya, kasihan, makan itu kan, apa, sampah-sampah yang berserakan. Ya, biasa kalau mahasiswa habis ada acara kan, biasanya kan sampahnya berserakan tuh. Nah, di situ, kucing itu pada ngeker-ngeker ayam, tulang gitu kan. Nah, kan kasihan. Akhirnya kita kasih makan. Kita belikan sendiri pribadi. Nah, setelah corona masuk itu, jadi kegiatan-kegiatan mahasiswa kan berhenti tuh. Jadi yang dulunya masih banyak sampah berserakan yang ada di SC itu, kemudian nggak ada. Jadi akhirnya kucing-kucing itu pada apa ya, mencari sumber makanan yang lain. Nah, pertama kita oke lah, mungkin mereka masih bisa berburu di kebun. Tapi kok ternyata sumber asli makanan mereka itu ternyata tidak seperti habitat yang aslinya dulu sebelum mungkin dibentuk kampus di situ ya. Jadi mungkin sumber makanannya terbatas. Akhirnya kita inisiatif street feeding lah di situ per fakultas. Dulu baru berapa fakultas gitu. Terus lama-lama ketemu secara nggak sengaja dengan teman-teman undip lain yang suka street feeding. Akhirnya ketemu, kita ngobrol. Ya udah kita bentuk aja. Kita buat aja komunitas baru yang kemudian nanti bareng-bareng bisa street feeding sampai ke belakang, ke kampus yang bagian belakang dekat kedokteran, FEB gitu. Jadi kalau awalnya ceritanya kayak gitu sih. Dari inisiatif individu, terus kemudian ketemu sama individu yang lain, punya visi dan misi yang sama, ya udah kita konsolidasi, sepakat bikin USCC ini gitu.
Wah, keren banget nih, kita jadi lebih tahu latar belakang terbentuknya Undip Stray Cat Care itu sendiri. Nah, kalau aku nih Kak, aku mau nanya, kalau kan kayak yang udah aku bilang tadi, kalau aku tuh nggak terlalu suka kucing atau mungkin cenderung takut ke kucing gitu kan Kak. Nah, kalau kegiatan street feeding ini kan bakal bikin banyak kucing liar yang berkeliaran di sekitar area street feeding itu sendiri kan. Nah, apalagi kalau Undip Stray Cat Care ini areanya area kampus yang bakal sering dilalui oleh banyak orang-orang kampus pastinya. Nah, khawatirnya kucing-kucing ini bakal bikin gak nyaman orang yang takut kucing tersebut, Kak. Nah, kalau dari Undip Stray Cat Care sendiri nih, gimana sih caranya tetap menjalankan street feeding tapi gak nyebabin ketidaknyamanan atau gak mengganggu orang yang takut kucing tersebut, Kak?
Oke, mungkin Dimas, Dimas ada
Oh, ya.
Langsung sebagai orang yang baru suka kucing juga.
Jadi menurut pendapatku ya, kita melakukan street feeding ataupun tidak, kucing itu sebenarnya udah ada dulu dari sebelum kita ngelakuin street feeding. Dia emang udah ada di situ dulu kan sebelum kita street feeding. Jadi kalaupun nantinya kita melakukan street feeding, kucing-kucing itu bukan berkumpul karena kita, karena mereka sudah ada sebelum dari kita melakukan kegiatan tersebut. Jadi menurutku dengan kita melakukan street feeding itu nggak bikin apa ya, kucing-kucing yang liar itu berkumpul, tapi memang mereka sudah berada di situ terlebih dahulu. Kita hanya sekedar membantu memberikan makanan untuk kucing-kucing tersebut. Mungkin kalau dari Mas Ben mau nambahin.
Ya benar sih yang dibilang sama Dimas sih. Jadi emang kucingnya tuh udah ada di situ duluan. Jadi sebelum ada undi pun di situ kan kampung dulu juga udah ada kucing. Kalau misalnya yang dikhawatirkan adalah dengan kita street feeding terus kemudian diasumsikan menambah populasi kucing, ya kemudian saya coba tanya balik. Kalau misalnya kita nggak stress feeding, apakah kemudian kucingnya nggak ada di situ? Nggak juga kan? Kalau kita nggak stress feeding, apakah kucing di situ nggak beranak pinak? Ya nggak juga. Nah, jadi kalau misalnya kemudian direlasikan kita stress feeding terus kemudian mengganggu kenyamanan orang yang nggak suka kucing, ya gimana kita nggak stress feeding pun di situ juga masih ada kucing. Kecuali nih, kecuali kita stress feeding terus kemudian kucingnya kita bawa, kita gendong-gendong, kita tawarin ke orang yang nggak suka kucing. Nah, itu kita salah. Karena apa? Karena kita memaksa orang yang tidak suka untuk bisa suka. Tapi kan selama ini kan kita ada di koridor masing-masing. Kita juga feeding nggak di tengah kerumunan mahasiswa. Kita juga feeding nggak pada tempat-tempat yang emang tidak boleh kotor di situ. Jadi selama kita feeding di koridor masing-masing dan tidak apa ya mengganggu kenyamanan yang lain secara sengaja, ya menurut saya sebagai manusia yang emang dikaruniai akal ya, ya kita cari win-win solution-nya aja. Biarkan yang pada cat lover itu tetap bisa berbuat baik. Istilahnya kalau orang yang beragama itu mencari pahala. Dan yang nggak suka kucing, ya bisa kita mohon maklumnya aja. Nggak suka itu wajar kok. Jijik wajar. Tapi kalau bisa ya nggak usah menyakiti gitu kan. Yang kita sayangkan adalah orang yang nggak suka, terus kemudian dia nendang, dia nyiram air panas. Nah, itu kan sangat disayangkan tindakan seperti itu. Jadi gitu sih opini saya.
Oke, jadi pada dasarnya street feeding itu membuat kucing liar berkumpul, tapi dari kakak sendiri itu emang sekedar membantu ya kak ya, untuk memberikan makan kepada kucing tersebut ya kak ya. Dan nggak ada hak buat teman-teman yang nggak suka kucing itu untuk bertindak jahat terhadap kucing begitu ya kak ya.
Oh iya dong, kan tidak pernah ada atau apa nilai atau ajaran, bahkan di hukum kita pun ada loh pasal 302 KUHP tentang penganiayaan hewan. Nah, pada tahu nggak itu teman-teman? Kalau misalnya belum tahu, coba nanti dilihat pasal 302 KUHP itu tentang penganiayaan hewan. Nah itu ada. Jadi apapun alasannya, kegiatan penganiayaan hewan itu bisa dijerat hukum. Dan kita dari cat lover memang apa ya, kalau dibilang membuat kucing itu berkumpul, ya kalau dilihat secara dangkal emang seperti itu ya. Tapi seperti yang gue bilang, dengan ada atau tidak adanya kita, ya kucing di situ memang sudah ada. Bahkan sebelum saya, dulu kan kampus saya Kleburan, kemudian pindah ke Tembalang. Nah, ketika saya pindah ke Tembalang pun, ya kucing juga udah ada. Jadi duluan mereka daripada mahasiswa mungkin ya. Jadi ketika kemudian dibilang membuat mereka berkumpul, ya gimana nggak kumpul, orang kita kasih makan, kita panggil kok ya. Jadi kelihatannya emang berkumpul. Tapi sebenarnya emang mereka di sana udah ada dulu kok daripada kita. Gitu.
Oke, Kak. Ini adalah hal yang baru sih buat aku. Karena baru tahu tata ada perlindungan hewan nih, Kak. Kalau dari kakak sendiri, itu karena mungkin dari teman-teman podcast belum banyak yang tahu nih, karena mungkin kurang di-up atau belum terrealisasi begitu. Ada nggak, Kak, RUU lain gitu yang lebih rigid mengenai perlindungan hewan? Dan apakah RUU perlindungan hewan itu sangat perlu gitu? Dari kakak sendiri ada perspektif lain, Kak?
Ya, kalau kedepannya pasti perlu. Karena negara-negara maju itu mereka sudah sampai ada seperti penangkaran hewan khusus ya, seperti di Amerika. Itu mereka ada, jadi anjing-anjing liar atau kucing-kucing liar yang tidak ada tanda pengenalnya atau pemiliknya, mereka punya shelter khusus. Jadi emang sedetail itu, bahkan di Turki pun pemerintahnya sampai turun tangan untuk bisa kasih makan kucing-kucing jalanan juga. Jadi ke depannya, ya buat kami untuk menuju peradaban yang lebih beradab sebagai manusia, ya hal itu memang harus diperhatikan juga. Gitu sih.
Oke, wah keren banget nih pembahasannya teman-teman. Ternyata memang diperlukan banget ya RUU Pelindungan Hewan, karena kita juga sama makhluk hidup harus saling menyayangi. Nah, selanjutnya nih, Kak, aku tuh penasaran banget. Tadi kakak sempat menyebutkan bahwa kakak ini berangkat dari rasa kasihan ya kepada kucing-kucing liar yang kesulitan begitu mencari sumber makanan dan akhirnya membentuk kegiatan street feeding. Nah, pernah nggak sih, Kak, dimarahi nih sama pemilik lingkungan sekitar? Karena kan kalau street feeding itu mungkin ada dampaknya ya, Kak, seperti pada saat kita street feeding itu mungkin banyak kucing-kucing liar yang ikutan makan gitu. Terus juga akhirnya besok-besoknya stay di jalan yang sama, lalu juga mengotori lingkungan gitu misalnya. Nah, pernah nggak sih, Kak, punya pengalaman dimarahi seperti itu, Kak?
Okay. Siapa yang mau jawab dulu nih?
Aku mau cerita aja dulu. Jadi ketika kita street feeding, kita pasti udah nentuin dulu di mana kita akan street feeding, naruh makannya di mana, terus naruh jumlah pakannya itu berapa, dan segala macamnya. Jadi semuanya sudah ada takarannya masing-masing. Nggak asal narok aja kayak gitu bahasanya. Nah, ada suatu ketika teman saya yang baru ikut komunitas, baru ikut street feeding. Nah, dia itu kayak apa ya? Jadi kayak ketagihan untuk street feeding. Dan kebetulan dia akhirnya beli pakan sendiri dan ditaruh di depan kosnya, di luar pagar dari rumah itu. Jadi kebetulan juga mungkin ada penjaganya yang kurang suka sama kucing. Nah, si temanku ini dimarahin sama si ownernya. Jadi mungkin itu karena bukan kesalahan dari si ownernya juga, tapi mungkin temanku yang salah narok lokasi pakan kucing sehingga si kucing itu jadi datang di situ. Padahal sebelum dikasih pakan, si kucing juga udah sering ke situ, tapi karena dia tahu ada pakan di situ, pernah dikasih pakan di situ, dia ingat dan sekedar lewat aja tanpa ngegubris manusia atau hidup kehidupan yang ada di sekitar situ. Dia cuma numpang lewat, lihat ada makanan apa enggak, lalu ya udah, dia cuma numpang lewat, ibaratnya kayak gitu, kayak nyari makan doang. Tapi kalau emang nggak ada, dia bakal nyari ke tempat lain kayak gitu. Nah, sebenarnya ini menurutku ya, kayak yang salah nggak ada yang salah, cuman emang kurang saling pemahaman aja. Si owner mengira kalau kita kasih pakan di situ sekali, si kucing itu bakalan pup atau kencing sembarangan di kosannya. Padahal itu belum tentu terjadi, dan kemungkinan besar itu nggak terjadi karena mereka udah tahu tempat pupnya sendiri yang ibaratnya kayak udah ditandain sama.
Dia pingsan kah?
Atau mungkin belum dilanjutkan sama Kak Ben begitu?
Oh, atau jangan-jangan dia ke-mute ya? Nggak tahu. Oke, saya lanjutkan aja ya.
Oke, Kak.
Jadi poinnya tadi benar. Emang kalau dicari siapa yang salah, dia itu akan sangat subjektif sekali. Tapi yang namanya manusia, makhluk yang paling ego ya di alam semesta ini, ya pasti maunya mereka yang menang gitu. Pengennya mereka yang apa ya, yang dapat enaknya. Seperti katakanlah kalau kita feeding terus ada yang nggak suka, terus mas bawa aja kucingnya,
halo
di sini gitu. Jadi ketika itu kita dimarahin atau ditegur, ya kalau ditegurnya tanpa tendensi kebencian sih kita terima ya. Tapi yang kadang kita sayangkan adalah orang-orang itu yang nggak suka itu tegurannya tuh penuh dengan tendensi kebencian, yang itu kami sangat sayangkan, juga miris juga sebagai kita yang manusia yang punya hati ya. Ya kalau kucing terus kemudian buang air di halaman atau di taman gitu, ya emang habitatnya atau emang mereka secara natural seperti itu. Saya pernah itu adu argumen dengan salah satu warga di perumahan saya tentang kucing yang suka buang kotoran di taman RT. Saya bilang aja, loh Pak, kita sebagai manusia itu malah justru yang dikaruniai akal, ya kita siasati gimana kucingnya supaya tidak buang air di taman RT, entah kita sediain bak pasir di sebelah sana atau bagaimana. Terus kita masih ngeyel lah itu. Ya sekarang gini aja deh. Kalau misalnya ada yang bisa ngedidik kucing untuk bisa baca, jangan buang air di sini. Ya saya aku hebat, Pak. Tapi masalahnya ada apa enggak? Nah, kalau enggak ada, kemudian kita sebagai manusia yang berakal, cari solusinya gimana? Kalau kemudian membuang kucing ada di perumahan itu, apakah kemudian hal itu adil gitu kan untuk keseimbangan ekosistem? Jadi ya begitu, ditegur atau merasa keberatan itu pasti ada. Kita juga nggak bisa paksa orang-orang kemudian bisa suka kucing, kita nggak bisa paksa. Tapi sebagai makhluk yang punya hati, punya akal. Ya kita mohon kalau misalnya negur atau ngusir kucing, kalau bisa ya jangan pakai kebencian gitu kan. Kan kasihan juga, kucingnya juga nggak tahu apa-apa. Mungkin bisa dengan hus-hus pelan gitu, atau mungkin bisa dicipratin air sedikit-sedikit, kan pasti nanti dia menyingkir sendiri. Nggak perlu sampai ditendang lah, dipukul sapu lah. Nah, itu kan bisa. Kalau misalnya dianiaya gitu, ada bukti, kemudian kalau misalnya itu emang banyak yang melaporkan, bisa jadi kena pasal 302. Kan kasihan sendiri nanti dia. Gitu sih.
Iya, betul. Jadi kita semuanya sudah kita pertimbangkan tentang yang berhubungan dengan street feeding. Kebetulan juga aku mau nambahin, justru ketika kita di undip, ketika kita melakukan street feeding, justru kita malah dapat berbagai support dari orang-orang, entah itu dari makan, entah itu dari perizinan, dan segala macamnya. Tapi emang ada beberapa fakultas yang melarang, bukan melarang street feeding, tapi melarang untuk masuk mahasiswa. Jadi mereka tetap ngizinin kita ngasih makan kucing, tapi di area luar dari pintu masuk. Jadi kayak gitu.
Kita dapat itu kok. Banyak ya satpam-satpam yang kemudian emang support kita. Bahkan dulu pengalaman saya feeding tuh pernah feeding bareng sama satpam. Terus juga ada satpam satu fakultas, itu satpam divisip ini. Divisip itu
Pak Trisno.
Iya, namanya Pak Trisno. Pak Trisno. Itu sering minta, "Mas, kalau ada jatah makan, dibagi ke visip ya, nanti biar saya yang kasih." Gitu. Ada yang pegawai, pekerja di TU, di FIB juga sama, sering beli pakan, kemudian dititipin ke satpam, untuk feeding.
Ada malah satpamnya sendiri itu yang beli, pernah itu, saya lihat itu, beli pakan ya cuma buat ngasih makan kucing-kucing di sana.
Yang paling sendiri. Yang paling keren itu ya yang di fakultas apa ya itu? Teknik sipil.
Teknik sipil, Mas.
Dosennya yang beriin
ngasih makan.
Perkar sekarung, berapa karung gitu.
Karung-karung itu sampai juga ada bantuan steril juga buat kucing.
Iya, jadi untuk mengontrol populasi sampai dibantu untuk steril kucing gitu. Jadi kontra tetap ada, batu kerikil tetap ada, tapi support yang kita dapat dan motivasi positif itu jauh lebih besar daripada sandungan tadi gitu.
Wah, berarti banyak juga yang dukung ya, Kak. Oke. Selanjutnya nih, Kak. Aku ada cerita. Ada tetangga yang suka street feeding di area rumahnya gitu kan, Kak. Ngasih makan kucing liar gitu. Tapi ya sebatas ngasih makan aja sih, Kak. Nggak adopsi. Terus setahunan dia pindah. Kucing itu ditinggal gitu. Dan dia langsung jadi kurus dan nggak keurus gitu, Kak. Kayaknya si kucing ini jadi ketergantungan sama manusia. Nah, gimana sih, Kak, caranya biar niat baik kita untuk street feeding ini nggak bikin masalah kayak ketergantungan kucing kepada manusia gitu, Kak?
Ketergantungan gimana ya? Kalau saya melihat itu bukan sebuah ketergantungan ya. Jadi kita biasakan untuk memandang sebuah fenomena jangan dari satu sudut pandang. Oh, kita kasih makan, kita tinggal, terus jadi kurus, nggak terurus. Nah, kita pandang dari sudut pandang yang lain. Kalau misalnya tidak dikasih makan, mungkin dia udah kurus dan mati dari dulu. Atau mungkin ketika kita nggak kasih makan, dia mungkin udah nggak tahu, mungkin saking kelaparannya, terus dia masuk ke rumah orang, nyolong lauk, kemudian malah disiksa sama yang punya rumah, kan kita nggak tahu. Jadi kita percaya apa yang kita lakukan itu adalah skenario yang terbaik. Jadi emang dalam dunia street feeding, kita prinsipnya, kita street feeding, kita berbuat baik semampu kita. Kalau memang kita mampunya baru ngasih makan, ya kita kasih makan. kalau kita udah mampu untuk rescue, kita bawa pulang, ada kandang, ada tempat gitu, ya ayo kita rescue. Kalau misalnya kita udah mampu nih untuk sponsorin steril atau mungkin operasi untuk kucing liar yang sakit, ya silahkan saja kita sampai ke level situ. Tapi kan semua orang kapasitasnya berbeda-beda. Jadi kalau misalnya emang baru kasih makan, ya udah kasih makan aja. Lebih baik kamu kasih makan aja daripada kamu tidak berbuat hal satu apa sama sekali. Kita tahu ada kucing, dia kelaparan. Kita punya pilihan. Kita kasih makan atau enggak. Yang lebih baik mana? Yang lebih bisa mendapatkan nilai yang mana? Itu kan semua pilihan. Nah, kebetulan orang tersebut dia memilih untuk memberi makan. Dan kemudian dia merasa senang, merasa puas, merasa lebih baik, perasaannya baik karena bisa meringankan beban si kucing itu. Ya, kenapa tidak? Kalau misalnya orang tersebut kemudian tidak memutuskan untuk tidak memberi makan pun juga, yaitu keputusan orang itu. Kembalilah ke pribadi masing-masing sendiri. Ada kesempatan nih untuk berbuat baik, ada kesempatan nih untuk bisa feeding, tinggal mau atau tidak gitu.
Oke, Kak. Menarik ya teman-teman, karena kita mendengar banyak pengalaman seed feeding yang tata banyak lika-likunya ya. Kalau misalnya nih Kak, dari Undip Stray Cat Caps-nya sendiri tuh, ada nggak sih panduan mengenai seed feeding yang bijak untuk teman-teman podcast opini? Jadi seperti tadi disebutkan ada takaran makanan, pertimbangan lokasi, begitu. Supaya tidak terulang lagi kembali masalah-masalah sebelumnya seperti dimarahi oleh lingkungan sekitar. Begitu misalnya.
Aku izin jawab ya. Buat panduan secara khusus sih sebenarnya nggak ada. Tapi sebenarnya ada yang harus kita perhatikan. Kayak etikanya, misal kita mau memberi makan nih, kita tuh harus tahu tempat ini, tempat kita memberikan makan ini etis nggak, etis atau tidak untuk kita taruh makan di situ. Misal ST lah, katakanlah ST itu kan ada pendopo depannya, nah kan ada bagian yang tengah sama pinggir. Nah kalau kita taruh tengah itu kan kurang etis, jadi kita harus tahu oh untuk yang etis itu misal di pinggir yang pojokan, jadi biar apa nanti tidak mengganggu aktivitas atau kegiatan dari teman-teman mahasiswa. Kemudian ada juga nanti untuk porsinya, porsi makannya, jadi kita jangan memberikan apa makanan yang untuk kucing itu terlalu banyak, karena nantinya apa kalau semisal makanan itu tidak dihabiskan, yang terjadi adalah mubazir sama nanti jadi meninggalkan kotoran dan kotor itu. Jadi kan nanti menyusahkan apa
berbagai pihak,
misal pihak kebersihannya nanti kan harus membersihkan lagi. Jadi untuk panduannya kurang lebih seperti itu sih. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau nambahin.
Aku mau nambah sih, halo. Jadi ketika kita memberikan makan, kita juga mesti memikirkan nggak ngasal ngasih aja gitu. Jadi kayak kita harus memikirkan sudut pandang orang yang tidak memberi makan juga. Misal ketika orang beraktivitas melihat makanan tengah jalan kan mungkin agak keganggu ya. Nah kita juga mesti lihat kayak gitu juga. Kayak misal ada pakannya tapi nggak dimakan, ternyata itu sisaan. Nah itu kan nggak enak juga sebagai orang yang beraktivitas di sekitar itu. Jadi kita mesti memikirkan juga kayak sudut pandang orang-orang yang tidak memberi pakan. Jadi ibaratnya kita nggak asal kasih, tapi kita tetap melakukan, memikirkan berbagai aspek juga kayak gitu.
Oke, Kak. Berarti panduan secara khususnya tuh khususnya nggak ada, tetapi tetap memperhatikan lingkungan sekitar begitu ya, Kak?
Yoi.
Oke, aku jadi penasaran nih. Gimana sih progres kegiatan street feeding yang dilakuin sama Undip Stray Cat Care ini di masa sekarang? Sekarang kan kuliahnya online ya, Kak. Kebanyakan mahasiswanya juga ada di rumahnya masing-masing. Jadi apakah masih berlanjut progres kegiatan street feeding-nya atau ada perubahan? Begitu, Kak.
Oke, aku izin menjawab ya. Jadi aku angkat dulu sedikit. Undip Stray Cat ini baru resmi didirikan itu kurang lebih tahun lalu ketika pandemi. Bahkan kita ibaratnya baru rutin memberi makan setelah pandemi. Jadi emang dari awal kita sejak pandemi kayak gitu. Jadi kayak sebelum pandemi mungkin banyak teman-teman yang udah bergerak sendiri, tapi kita baru kehimpun, baru terkumpul di tahun lalu ketika awal pandemi. Nah, kenapa kita memutuskan untuk berkumpul dan bergerak serempak, karena seperti yang kita tahu kan sekarang Undip sepi ya, nggak ada kegiatan mahasiswa dan tuh kalaupun ada sedikit. Nah, lalu kita juga udah mulai memikirkan kayak kalau nggak ada mahasiswa, kasihan ya kucing, kayak biasanya ada yang makanan sisa jadi nggak ada, biasanya ada yang mungkin orang-orang yang ngelakuin street feeding jadi nggak ada. Jadi mungkin kita mulai bergerak serempak untuk memberikan rutin setiap minggu street feeding kayak gitu. Dan kebetulan karena sekarang udah banyak yang anggota kita, banyak yang berdomisili di Semarang. Nah, kita teman-teman tuh mulai sadar kayak apa ya namanya? Kayak mulai sadar kayak oh iya, gue peduli nih sama kucing. Jadi ya udah, ini ada wadahnya, kita join sini aja. Kita gerak bareng-bareng. Dan untuk emang yang mungkin kayak dulu kan aku jauh. Aku pribadi dulu di Jakarta. Nah, kalau dulu aku emang dulu suka kucing dari dulu. Nah, tapi aku nggak punya wadah nih untuk melakukan hal itu. Nah, yaudah aku melalui Undip Stray Cat, aku melakukan donasi-donasi untuk pembelian pakan kayak gitu. Jadi kita nggak cuman untuk teman-teman yang jauh, kita nggak cuman memberikan lahan cara terjun langsung, tapi kita bisa memberikan melalui support-support yang meringankan kucing-kucing di jalanan, entah itu untuk biaya biaya rescue, biaya biaya pra, apa namanya, kayak pakan-pakan kayak gitu.
Ya, aku masuk untuk menambahin ya. Jadi kalau dibilang progres itu kan pasti dari dulu kita berdiri sampai sekarang itu perkembangannya bagaimana. Ya, kalau dulu kita masih swadaya. Jadi pakan itu kita patungan, kalau habis ya kita patungan lagi. Nah, semakin kesini kita juga kemudian belajar bagaimana kita bisa lebih sustain. Jadi kita bisa galang dana melalui media sosial, Facebook, Instagram, dan juga Twitter itu kita juga udah menggalang dana dari platform tersebut. Dan juga sekarang kebetulan saya sudah bisa membuka bisnis pet shop, dan juga saya sediakan di sini ada kotak donasi untuk kucing-kucing liar. Jadi customer saya yang kemudian emang cat lover itu bisa menyisihkan sebagian rezekinya untuk kucing-kucing jalanan ini. Ya, seperti Undip kemarin dapat donasi ada satu karung, terus kemudian ada 10 kilo, yaitu progres kita, proses kita untuk bisa lebih sustain, untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan orang yang kita, yang melalui kami, kita salurkan ke kucing-kucing yang ada di Undip atau di luar Undip, begitu.
Wah, jadi emang perkembangannya malah semakin banyak yang aware ya kak ya terhadap
seperti
itu sendiri. Itu sangat bagus sih, suportif banget dari apa teman-teman di luar kegiatan seperti itu. Oke, selanjutnya nih kak, setelah kita membahas berbagai panduan dan juga progres, pertanyaan selanjutnya ini mengenai kendala kak. Jadi kan beberapa waktu lalu tuh aku pernah lihat di timeline Twitter Undip Manifest ada nih yang ngajakin kegiatan street feeding begitu. Kalau nggak salah sih jam 4 sorean dan juga berkumpul di satu atau tempat yang tertentu begitu. Nah, tapi ternyata soalnya hujan kak, dan akhirnya kegiatan street feedingnya itu reschedule. Itu kan termasuk juga kendala ya kak ya. Mungkin dari kakak sendiri ada cerita apa aja nih kak mengenai kendala dalam kegiatan street feeding itu sendiri?
Kalau kendala yang alam seperti itu ya kita mau nggak mau harus menilai kapasitas kita sendiri ya. Kalau dulu sih saya sering meskipun hujan gitu ya saya terobos. Tapi kan saya paham juga tidak semua mahasiswa itu memiliki militansi yang sama dengan cat locker yang mungkin motivasinya tinggi gitu kan. Jadi kembali ke prinsip volunteering, prinsip kerelawanan, di mana kita bisa melakukan sesuatu, berkontribusi baik itu materi, pikiran, tenaga, waktu, dengan penuh keikhlasan sesuai kapasitas masing-masing. Jadi kalau misalnya tadi disebutkan hujan, ketika teman-teman di situ memang kapasitasnya tidak bisa menerobos hujan karena mungkin kondisi badan sedang tidak enak, atau tidak ada payung, atau tidak ada kendaraan yang roda empat, ya nggak apa-apa, karena feeding itu jangan sampai memberatkan kita sendiri. Jadi kalau apa ya istilahnya barokahnya jangan sampai hilang. Jadi jangan sampai kemudian kita feeding tapi kemudian kita ada perasaan gerontol atau nggak enak gitu kan. Yang namanya volunteering ya gimana itu kita bisa melakukan dengan tanpa pamrih, tanpa imbalan dan penuh keikhlasan, ya lakukan saja. Tapi kalau misalnya memang kondisi sedang tidak mungkin, ya reschedule pun tidak apa-apa. Menurut aku nggak masalah. Tapi kalau yang ditanyakan kendala lain seperti mungkin keterbatasan dana atau mungkin keterbatasan SDM, itu pasti ada. Dan itu justru memacu kami untuk mencari solusinya. Kalau keterbatasan dana, ya solusinya kita lebih aktif lagi mungkin di medsos untuk menjaring para donatur yang sebenarnya sayang kucing, cuma mungkin mereka nggak punya waktu. Mereka sayang kucing, cuma mereka mungkin kebetulan jauh. Jadi kita memperbesar kemungkinan itu aja untuk terjadi. Gitu loh. Jadi ayo, nggak apa-apa nih. Bisa kok teman-teman itu masih sayang kucing, masih bisa memberikan pakan melalui USCC. Gitu. Jadi kendala itu nggak mungkin nggak ada. Pasti ada. Tapi kita jadikan kendala itu sebagai apa ya motivasi kita untuk berkembang menjadi lebih baik. Kira-kira gitu ya, Bro, ya?
Iya, Mas. Nah, fun fact aja, itu yang selalu ngirim di base itu kebetulan aku juga, dan aku juga selalu ngajak teman-teman melalui DM untuk orang-orang reply, atau misalnya aku ngirim 3 kali. Di yang pertama ada 10 orang bilang nggak bisa, tapi mau ikut. Nah, di pengiriman kedua, aku DM mereka untuk ayo kak ikut segala macam. Nah, kenapa? Karena kita tahu SDM kita kurang dan juga kondisinya juga kebetulan lagi hujan. Jadi teman-teman, aku nggak mau kayak apa namanya kayak teman-teman tuh sakit semua gara-gara street feeding. Dan kita niatnya untuk berbuat baik. Tapi kalau malah menyusahkan kita sendiri, malah kebaikannya kayak agak gimana gitu. Kayak dipaksakan, jadinya kayak nggak baik aja gitu.
Oke kak, berarti tetap ada kendala, tetapi tidak jangan sampai mengganggu ini juga ya kak, kegiatan kita sendiri. Jadi yang selanjutnya tuh, yang aku tahu kan kegiatan Undip Strike Cat Care ini nggak cuma street feeding, tapi ada juga rescue kucing. Nah, yang jadi masalah di sini adalah sekarang kan lagi marak-maraknya tuh orang jadi hoarder kucing. Mereka itu sebenarnya berniat baik dengan cara kepengen nge-rescue kucing-kucing liar gitu kan, Kak. Tapi yang aku lihat nih, fenomenanya di masyarakat, justru kebanyakan orang malah istilahnya memaksakan diri begitu, Kak. Jadi mereka sebenarnya belum cukup mampu untuk rescue kucing, tapi mereka berambisi untuk melakukannya. Nah, ini kan nantinya juga berdampak kurang baik gitu kan ya, Kak. Nggak cuma ke kucingnya, tapi bisa juga ke dokter hewannya. Karena ada contoh kasus nih, orang yang mencoba buat rescue kucing dan dia bawa ke dokter hewan, tapi setelah diberitahu biayanya mahal, dia malah marah-marah gitu kak ke dokter hewannya. Jadi sebenarnya ada nggak sih kak cara atau panduan dalam merawat kucing liar dengan baik dan benar?
Oh, jadi kalau kita berkaca dari kasus yang disebutkan itu kan oknum ya, jadi hanya segelintir dari cat lover se-Semarang mungkin. Dan juga kita tidak berhak juga untuk menjudge dia marah-marah karena biayanya mahal. Karena kita sebenarnya, kita tuh cuma dengar atau kita cuma penonton aja. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sana sebenarnya seperti apa. detailnya seperti apa kan kita tidak tahu. Bisa jadi kucing tersebut sebenarnya cuma butuh apa-apa gini-gini, ternyata sama pihak dokternya diharuskan seperti ini. Itu salah satu pengalaman saya sih, itu terjadi juga. Atau mungkin sang rescue kucing itu sudah pernah berobat di dokter lain, terus kemudian ke dokter itu biayanya ternyata jauh lebih mahal, kan bisa jadi juga. Jadi ketika hal itu kita judge sebagai sebuah masalah, ya menurut saya kurang wise juga, karena kita tidak ada di situ untuk tahu lebih lanjut atau lebih detail dari kasus tersebut kan. Nah kalau tadi tentang rescue ya, emang benar kapasitas orang dalam rescue itu harus diperhatikan. Jadi orang tersebut harus sadar diri dulu nih kemampuannya seberapa. Kembali lagi kalau semuanya itu dipaksakan, nggak baik juga. Tapi di sini ada dilema nih. Rata-rata cat lover itu adalah orang yang berhati lembut. Ngelihat kucing sakit di jalan itu pasti kepikirannya sampai nggak bisa tidur. Itu bisa. Nah, orang-orang seperti ini tuh sangat dilematis. Ketika mau ngambil, ya keterbatasan dana. Ketika nggak diambil, dia merasa berdosa. Coba aja kita ada di posisi mereka gitu. Apa yang akan kita lakukan? Sangat dilematis kan? Jadi ketika kemudian kita ngejudge, kamu tuh mbok ya sadar diri, kamu belum mampu punya shelter, belum mampu tampung kucing banyak, kenapa maksain diri? Ya, kita tuh tidak memiliki hati yang selembut orang itu mungkin ya. Atau kita tidak memiliki apa ya, motivasi sebesar orang itu. Jadi memang melebihi berbuat sesuatu melebihi kapasitas diri itu juga kurang wise, kurang bijaksana menurut kita. Tapi juga di satu sisi kita harus paham juga kondisi hati orang tersebut itu seperti apa. Enggak sama mungkin dengan kita yang dengan mudahnya bilang seperti itu. Jadi kasihan juga sih kalau misalnya orang tersebut kita judge, kita adili seperti itu. Kayak gitu, Mbak.
Oke, Kak. Jadi pada intinya tuh selamatkan kucing, ya kamu sendiri masa mampu tuh menyelamatkan kucing, meskipun ada dilemanya ya, Kak, ya. Karena memang cat lover itu kalau lihat kucing sakit sedikit aja, tuh rasanya kayak maknyes gitu ya, Kak, ya.
Iya. Bisa jadi. Mungkin kalau kita analogikan, seperti teman-teman ngelihat, mungkin ngelihat orang tua kita sakit, kita merasa terenyuh, atau melihat adik kita yang paling kecil itu sakit, terus kemudian kita nggak bisa berbuat sesuatu. Mungkin ya, mungkin rasanya sama seperti itu. Buat para cat lover yang mungkin perasaannya benar-benar selembut itu. Bisa jadi.
Oke, Kak. Nah, setelah kita bahas berbagai macam perspektif dari seat feeding, dari mulai panduan, sampai ke permasalahan yang berkaitan dengan seat feeding, dan juga aktivitas seat feeding dari Undip Stray Cat sendiri, yang menambah pengetahuan dan juga mungkin keinginan ya, termasuk aku nih untuk menjadi bagian dari Undip Stray Cat Care itu. Selanjutnya ada pertanyaan nih, Kak. Dari Undip Stray Cat sendiri tuh sifatnya sebenarnya komunitas atau volunteer ya, Kak? Dan juga kalau misalnya tertarik untuk menjadi bagian dari Undip Stray Cat Care, itu ada anggota tetapkah melalui oprek atau misalnya kayak ngajakin teman-teman nih dari sosial media, dari Undip Manifest, begitu, Kak?
Oke, aku mau jawab ya. Kebetulan karena aku yang paling aktif di mengajak teman-teman di sosial media, jadi untuk keanggotaan kita tidak ada oprek sebenarnya, tapi ya cukup kalau emang mau ikut, mau berbagi kasih sama kucing, ya cukup kalau ketika ada yang ngirim Undip Manifest atau nanti melalui sosial media kita yang baru, ada di Twitter kita, ada di Instagram kita juga, nah itu nanti kita kabarin di sana kayak gitu. Nah, untuk kalau mau ikut, sebenarnya cukup datang aja, nggak perlu bawa apa-apa, nggak perlu persiapan apa-apa, cukup siapkan keikhlasan dan niatnya untuk berbagi kasih sama kucing. Sama yang paling penting, karena kita dalam pandemi juga, yang paling penting itu tetap ada masker dan prokesnya. Kayak gitu.
Oke, benar, untuk nambahin aja. Jadi emang anggota tetap kita tidak, karena memang kita sifatnya volunteering ya. Jadi kalau tanya komunitas apa volunteer, ya kita komunitas, tapi spiritnya spirit volunteer gitu kan. Jadi kita komunitas yang emang anggotanya itu tidak terikat. Jadi kalau misalnya emang mau gabung ya ayo, kalau misalnya mau rehat dulu ya nggak apa-apa. Kalau udah dari sifatnya emang kita volunteering, tidak diwajibkan, tidak harus, dan tidak ada imbalannya. Satu-satunya imbalan ya mungkin dari teman-teman sendiri, yaitu rasa puas karena udah bisa feeding, rasa puas ngelihat kucing-kucing tersebut makannya lahap. Itu suatu kenikmatan tersendiri buat kami sih. Jadi seperti itu bentuknya kira-kira ya.
Nah, okay. Fun fact aja nih, fun fact. Aku kemarin baru ngajak temanku yang kebetulan dia kurang suka kucing. Tapi ketika aku ajak, dia baru sekali ikut, besoknya langsung ketagihan buat ngasih makan kucing. Dan sekarang dia yang tadinya awalnya takut buat gendong kucing atau nyentuh kucing, sekarang dia malah suka banget sama gendong-gendongin kucing kayak gitu. Mungkin Mbak Alivia tertarik buat ikut?
Iya, kawan-kapan, Kak.
Jadi untuk ngajak itu berbagai macam bisa sih. Dulu saya ngajak temen itu, bro, daripada kamu jalan-jalan atau jogging undip doang, sama-sama muterin undip, daripada cuma jogging doang, mending jogging sambil ngasih makan kucing. Olahraganya masih dapat, bakar kalorinya dapat, plus bisa kasih makan kucing. Jadi selain kita olahraga, juga masih bisa sambil berbuat sesuatu yang baik, seperti itu.
Wah, oke, okay, Kak. Berarti Undip Stray Cat Care ini sebuah komunitas, tetapi anggotanya bersifat volunteering gitu ya, Kak? Oke, okay. Kita udah tahu cukup banyak nih mengenai Undip Stray Cat Care. Mulai dari kegiatan street feeding-nya, rescue, kendala, sampai ke internal Undip Stray Cat Care sendiri nih. Jadi dari Undip Stray Cat Care sendiri, ada nggak nih pesan-pesan yang pengen disampaikan buat para pendengar podcast Opini kali ini?
Oke, aku mau titip pesan buat teman-teman semua yang mau dengerin podcast. Ini apa namanya? Street feeding itu merupakan salah satu kesempatan atau jalan untuk berbuat kebaikan. Jadi kesempatan ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan kebaikan. Mungkin kalau dari teman-teman pengen melakukan kebaikan tapi belum ada wadahnya, salah satunya bisa melalui street feeding ini juga. Kalaupun teman-teman ingin berbuat kebaikan tapi belum bisa dalam skala besar, kita bisa melakukan nih dalam skala kecil dengan street feeding ini juga. Dan pesan juga buat yang nggak suka kucing, untuk teman-teman jangan pernah menyakiti kucing, cukup usir dia dengan cara yang baik, jangan pernah sampai menyakiti, karena dia juga merupakan ciptaan dari Tuhan yang harus kita jaga juga. Jangan sampai kita menyakiti sesama makhluk ciptaan Tuhan.
Oh iya, untuk teman-teman juga yang mungkin ingin ikut street feeding tapi ada kendala jarak, kita juga open donasi, jadi teman-teman tetap bisa berbuat kebaikan walaupun dari jauh, melalui donasi-donasi yang teman-teman berikan, kayak gitu.
Oke, kalau dari aku, singkat aja sih, untuk bisa menjadi manusia sepenuhnya, salah satunya adalah dengan jalan berterima kasih dengan alam. Salah satunya bisa melalui kegiatan street feeding, atau rescue, atau sekecil apapun itu, kebaikan yang kita kembalikan ke alam, itu semakin menjadikan kita manusia sepenuhnya. Jadi selain kita menjalankan kewajiban dari agama masing-masing, kita sebagai manusia kita juga tetap harus berterima kasih dengan alam, menjaga keseimbangan, tetap berbuat baik sekecil apapun itu. Dan jangan buang sampah sembarangan, karena itu juga salah satu tindakan terima kasih kita terhadap alam. Itu ya.
Oke, berarti kita harus saling menyayangi antar makhluk hidup begitu ya, Kak?
Oh ya jelas.
Oke, karena dirasa udah cukup nih, kayaknya kita sampai di sini dulu. Tapi kita mau ngucapin terima kasih banyak nih buat Undip Stray Cat Care yang udah mau meluangkan waktunya buat gabung di podcast kita kali ini. Kita juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam proses perekaman podcast kali ini. Terima kasih juga buat para pendengar podcast Opini. Aku, Alivia, dan mewakili Kak Rahma, pamit undur suara dari podcast Opini kali ini. Sampai jumpa di podcast Opini selanjutnya. Bye-bye.